Jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus FM il-11 il-program mis-sensila tagħna Fejmort Skola il-lumandi mistieden lil Daniel Cilia. Daniel ovvjament huwa figura li tafuh speċjalment dawk li segu l-qasam tal-pubblikazzjonijiet. Daniel huwa fotografu, wieħed mill-fotografi bravi li għandna ta' pajjiżna. Ħafna drabi Daniel huwa dak it-tip ta' fotografu li jħallik bla nifs ħanajtek fis-sens tant kemm jinnexxielu joħloq effett permezz tal-fotografija tiegħu u Daniel huwa involut ukoll bruħu b'ġismu nistgħu ngħidu fil-produzzjoni tal-kotba. Fil-fatt wara ismu sakemm illum qegħdin nirrekordjaw din l-intervista tagħna għandu xejn inqas minn 142 ktieb. Kotba li missew it-tempji antiki, it-tempji megalitiċi, neolitiċi, il-knejjes tagħna, l-arkivji tagħna, it-teatri tagħna, insomma, fejn ma daħlitx il-kamera ta' Daniel Cilia. U l-lum ma xtaqna ovvjament nitkellmu dwar il-passaġġ edukattiv ta' Daniel għaliex din hija l-iskop anke tas-sensiela tagħna. Insellimlek Daniel kif inti.
Eh, ħafna grazzi tal-elogi għan ejdu ek.
Bla dubju vera. Inħobb, l-ewel mistoqsi inħobb nħalli ftit standard, forsi dak li jkun. Fil-qasir jgħidilna ftit u fejmar skola, mbagħad forsi naqbduha biċċa-biċċa l-istorja. Il-każ tiegħek, fejn mort skola inti?
Dejjem, l-ewwel kont tal-gvern, il-primarja tal-gvern, l-ewwel kont tal-istorijiet proprja, dak li ngħidulhom aħna u dix storijiet tal-istilla li qegħdin strata Palma. Ma it's like ma nafx, nasib illum tkun il-kinder school tal-lum, immaġina dak iż-żmien, fejn kienu jħalluna ġenituri waqt li kienu jagħmlu xi affarijiet oħra. Papa kien jaħdem, kien teacher ukoll, il-mamma kienet waqfet, kienet teacher ukoll qabel ma żewġet, u l-ewwel memorji tiegħi hemmhekk. Qed insemmiha għax pereżempju dal-aħħar għamilt ktieb fuq l-istorja tal-ilma f'Malta. U niftaħar meta kont forsi f'kelli 5 snin 6 snin kienu qelew l-art tal-playing field tagħna tal-playing ground, min siment kien hemm, u niftaħar din it-toqba kbira li kienu femuna li kienet iżomm l-ilma dan kelli forsi 5 u 6 snin. L-verità qabel ma għamilt iktib tal-ilma kont insejt li kont f'dik l-iskola, ftaħarta minħabba din il-konċidenza. Wara l-primarja tal-li jiena kelli differenza forsi minn ħafna tfal oħra għax il-papa tiegħi kien jgħallem hemm, allura notalment kien hemm ċertu attenzjoni iktar u jien kont iktar imqareb biex inkun ma nkunx it-tifel tas-ser, inkun it-tifel ma' sħabi tipo. U mbagħad kont mort tagħmel sentejn is-seminarju t'Għawdex, dak iż-żmien kien tagħmel eżami u jidil li jekk niftakar sew l-ewwel 50 tifel li jiġu fl-eżami kienu kellhom il-xelta li jidħlu is-seminarju ta' Għawdex, dan mhux seminarju vokazzjonali qed ngħidu ma bħala skola. Jien hemmhekk kien hemm naqra disċiplina kienet forsi żejjed għalija għall-karattru tiegħi u sentejn wara inżilt għax ir-rabat ta' Għawdex is-seminarju qed inaħħa ta' fuq u l-Lajzium qed inaħħa isfel. Nienu Kremona, l-iskola Nienu Kremona, inżilt għamilt l-aħħar 3 snin tas-sekondarja hemmhekk ġifieri. Bad għamilt żmien qasir ħafna l-Technical Institute, qed nitgħallem biex il-papa kellu l-hobby tiegħu jsewwi televisions u kont qed naħseb dak iż-żmien li forsi nagħmlu x-xogħol tiegħi. Bissu mbagħad ġiet l-opportunità ta' 16-il sena biex naħrab lejn Malta u kont mort proprju nistudja biex insir nurse St. Luke's, l-iskola ta' Nursing St. Luke's. U għamme kien hemm jien kont SCN sentejn hemmhekk. Pratikament dik kienet l-istorja tal-iskola tiegħi uffiċjalment ħa ngħidu hekk.
Nimmaġina l-fatt li inti twelit familja fejn iż-żewġ naħat kienu għalliema naħseb dak kien joħloq u vera. Iktar stress anki fuqek nimmaġina, ġifieri kif naħseb nagħmel jien anki fil-każ tiegħi ma' wliedi bejnietna. Ġifieri naħseb bla ma trid u vera jkun hemm dik l-atmosfera d-dar biex wieħed jitgħallem.
Iva, u ħanidu, sakemm naħseb jien sakemm mort l-iskola tas-seminarju, ma kienx naqsek problema, kont imur għan tizzija nitgħallem kienet t-shirt tal-Taljan, per eżempju, l-oħt il-mama, oħt il-papa. Kelli oħt il-papa minnaħal kienet headmistress ukoll tal-iskola. Allura ċertu affarijiet bħal maths u hekk kont imur nagħmel homework għandha. Iva, ġifieri kienet is-sitwazzjoni kienet ħafna skola. Biss sakemm ma kienx ma daħlix dik il-ħafna disċiplina dejjem għat-karattru tiegħi. Dejjem kont nieħu pjaċir kważi nistudja, naqra marret żmerġ l-affari meta mort is-seminarju u kien hemm ħafna lezzjonijiet ma kienx interessawni in the first place. Per eżempju, niftakar kien interessani ħafna l-ġeografija. Imma t-teacher tal-ġeografija dejjem isemmi fuq barra minn Malta u qatt ma jsemmi fuq Malta. Jrid inkunna f'hekk, u jrid inkunna f'dik hekk. Dak iż-żmien hekk kienet, insomma, min l-istorja kienet l-istorja ta' barra minn Malta, mhux l-istorja ta' Malta. L-istorja tal-ġeografija kienet l-istorja ta' barra wkoll. Ġifieri jekk ikollhom student dak iż-żmien kont tistaqsi ħal fejn qed jiġu ta' terremoti qrib Malta, kien jibqa' jħares lek dal-Monsinjur jgħidlek staqsix domandi fejn ma tħobx tindaħal, xi ħaġa hekk insomma tlaqata. U mbagħad kien hemm disċiplina ta' veru ħnejdu hekk, pereżempju aħna t-teacher tal-history anki jismu biss, naħseb sħabi jitqu jekk jisebgħu għad l-intervista, konna laqgħa mneħ Hammurabi tant kien salvaġġ ġifieri, dan iktar konna nagħmlu lezzjoni tina fuq idejna bir-ruler milli nitgħallmu l-history li suppost konna qed nitgħallmu. Wara dakinhar sfrattajt ma baqgħix nistudja kif kont qabel, ġifieri ngħidlek kif ngħidla la ġifieri il-sekondarja ma kienx moħlija, ma bħala skola jiewa min kont naqra ħafna u kont nipprova nitgħallem minn affarijiet li kienu jogħġbu lili. Dik il-ħaġa li kollok, per eżempju, l-seminarju li ridu bil-fors jgħalmu kil-Latin, meta jien il-Latin ma kienx interessani nitgħallmu, kien jibda jitfilek naqra l-entużjażmu tal-iskola. Tal-qaslili.
Ovvjament, naħseb u xek, anki ma nafx hekk hux sintomatika ta' żmien, imma reliġjon kienet parti iktar importanti naħseb fil-kurikulu li kienet tidħol anki fis-suġġetti l-oħrajn kif se naqbad nispjega ruħi. Ġifieri jew kien il-każ għax is-seminarju biss, għaliex ovvjament kien hemm l-orjentament li wieħed forsi jista' jħajjar lil dawn it-tfal, lil dawn iż-żgħażagħ biex għadha pitada jingħaqdu fis-saċerdozju.
Le, għax kifet li seminarju s-saċ, aħna konna skola miex vokazzjonali, ġifieri ma konniex qegħdin hemm biex insiru assessin. Kienet skola sekondarja, ħanejdu għed naqra iktar tal-elit f'Għawdex. Tnejn kien hemm, ġifieri jew tmur tal-gvern jew kien hemm din, ma kienx hemm oħrajn fejn tażel wisq. Ġifieri, id-differenza li kien hemm la semmejt ir-reliġjon, iva, pereżempju assessin kienu kemm is-seminarju u anke l-ICUM. Biss dak li kien jgħalmuna r-reliġjon is-seminarju kienu jgħalmuh b'ċertu mod interessanti. Ħafna iktar mill-imbagħad meta morna l-Lyceum avolja kienu assessin ukoll li kienu jgħalmuna. Ġifieri jien naħseb mill-iskola kif jaf kulħadd ħafna jiddependi mill-entużjażmu tat-teachers li jkollok ukoll u kif jafu jispjegaw ruhom.
Il-laqmijiet kienu popolari anki fil-ħajja ta' Għawdex nassumi, ġifieri anki u anki fl-iskejjel Għawdxin, għaliex anki f'din is-sens ilha kellna min anki rrakkuntalna u anki kif kienu jitwildu dawn il-laqmijiet li kienet xi ħaġa naturali. Il-każ ta' Daniel Cilia kemm kellhom saħħa l-laqmijiet?
Jiena ngħidlek li ċertu Monsinjuri mis-seminarju ma niftakarx jisimhom ma ngħidlek il-laqam tagħhom, pereżempju dak li kien jgħallimna il-Latin għax dejjem kien isabbat fuq il-mejda, ħriġnielu tal-mensa. Ġifieri, il-laqam tiegħu il-mensa kien, kellna kif qed lek Hammurabi kien tal-history. Jew kien semmiju n-nawu għalna kemm kien salvaġġ dan Hammurabi u kemm qatel nies, u mbilli u ma kienx ħanidu hekk mill-iktar ġentili ma la jsibni lu tarfura għamne ġifieri Hammurabi wkoll. Iva kien hemm, ġifieri jien naf pereżempju kellna teacher laqamne Alibaba għax darba tani eżempju m'għandu x'aqsam xejn fil-chemistry ġifieri. Għal xi ħaġa minn tal-chemistry ma niftakarx kienet u l-kelma kienet diffiċli u flok ma ħarġitlu l-kelma propja ħarġitlu Alibaba. U daqshekk laqata, ġifieri l-laqam tiegħu minn dak nhar il-quddiem konna ngħidulu Alibaba. Umbat eħe jikunem, ma għem laqmijiet u koll, la darba nżilt umbat il-lajsijum. Per eżempju, kien laqam u kien isem, il-headmaster kien Monsignor Gauci. Ma ħadd ma kien jgħid lu headmaster, kulħadd il-Mons, u għadu sal-lum ġifi jissemmi il-Mons, tfiġi huwa referit għal Monsignor Gauci.
Ekku li ovvjament u xek dak iż-żmien kellu ċerta klawt ukoll ġifieri.
Kellu ħafna u jiena personalment nirringrazzja ħafna għax naħseb mhux naħseb kważi ċert li l-imħabba tiegħi lejn mhux il-kodba tal-qari għax dak kellim minn dejjem, imma l-kodba viżivi li jispjegaw l-istorja, jispjegaw kwalunkwe ħaġa. Nista' nirringrazzja lilu, alright, forsi b'mod indirett, għax dana u kellu sistema. Il-Monsignor Gauci kien jagħmel ħafna ħafna riċerka. Kien storiku u stess, kien jikteb il-kodba u wkoll. U jien kif qed ngħid kont imqareb, ġifieri kont imqareb u mqareb ħafna. U bħala kastik, kull darba li jew ikkeċċi kit-tiċer barra fil-kuritur, jew tagħmel xi ċennata jew xi ħaġa insomma, mela ċilja, s-sibt filgħodu il-librerija tiġi tlizzijat hemmhekk. U kienu kont jagħmel riċerka hemmhekk u bħala kastik kien jgħidilna biex immurru nagħmlu nofsinhar ta' filgħodu fil-Luxemburg nilagħbu s-sibt filgħodu kien ikollna mmurru l-librerija naraw il-kodba. Jien naturalment laqiet hemm tara l-kodba ma tara l-kodba. Fil-fatt at one point kont laqas niddejjaq jagħtini l-kastik li mmur l-librerija għax bdejt immur kull sibt filgħodu l-librerija anke meta ma kienx. Fil-fatt kien jarani hemm u mbagħad ġej jisu naqra mifxur għax speċi isma da t-tifel, xorta għet iġi l-liberija, xan xqet nġibu namela u pala kastik. Kienet uħad n-dak nejti jim ma nafx xan għamil bik, jim bik ma nafx xan għamil. Kien jgħamil li kull darba, ma kien ħobni, u kien jgħaf l-nħob l-istoria fil-fat ta' n-niftakar darba kien hemm dak iż-żmien il-television Malti kien jgħamil program fuq fil-ħodu għall-iskejjel kollha. U kien għażilni lili biex nirrepreżent biex nuri nispjega ċittadella bħala tifel l-itfal l-oħra bil-kamera ġifieri u niftakar konna tlajna ċittadella bil-kamera minn u kollox iduru u nispjega l-om hawn u dan hawn hekk hawnhekk kollox spirtu pront u l-unika ħaġa kont laqgħatha xorta waħda għax dawn li kien hemm kien hemm erba' rġiel qed jiffilmjawni. Jien ma kienx ħsibti għax kienu ġew wara l-break. U naturalment lajt hemmhekk xari lakin mamul li ġifieri l-ingrafata miftuħa mis barra mill-qalziet imhux għall-qalziet, il-preżentazzjoni ta' dak li spjegajt kien tajjeb ħafna. Imma l-preżentazzjoni tiegħi fiżika l-mama u laqas il-Monsignor ma kienu ħadu pjeċirus bija.
Għaliex ovvjament dak kienu żminijiet ukoll u xek fejn kien hemm ċerta sistema u inti li tkun parti minna dik is-sistema walla ħares toħroġ ftit minna. Ġifieri kien hemm dik ir-realtà wkoll. Kien
soldati kważi, mentalità ta' l-uniformi dejjem tkun preċiż u għandna li konna ribelli, jekk jgħidlek l-ingravata tkun hekk, ma tagħmilx hekk, tipprova you break the rules.
Qed tinna li kont imqareb ma nafx tiftakar xi praspura milli għamilt fi żmien.
Min waħda tal-Monsinjur inħobb nirrankutta dana konna. Il-lajsijum kif kien dak iż-żmien mhux illu għax illum issa tbidlet l-iskola, imma dak iż-żmien kienet isa mhux fortezza, ma kienet skola magħluqa, bħal ma kienu ħafna skejjel ta' dak iż-żmien. U l-Mons kien aħna fil-għodu konna nkantaw l-innu Malti. Hekk kienet tibda, konna nagħmlu prayer, kulħadd jintaqa' fil-Central Courtyard, kien hemm isa dak li bħallum jgħidulu l-futbol five-a-side. L-iskola kollha tkun hemmhekk bit-teachers u l-istudenti jsir il-prayer ta' filgħodu u jitkanta l-innu Malti. U bad kulħadd imur għall-iskejjel. U jien dejjem tard sal-lum dejjem għadni nasal kull imkien tard. U niftakar insomma kont nasal tard l-iskola ssib il-bibin kollha magħluqin. U m'hemmx tagħmel, ġifieri toqgħod wara l-bib biex imbagħad il-mons jiftaħ lek u issib ta' wara tkun titmur l-librerija għax wasal tard tal-iskola. U jisibt il-lum ukoll twaqgħet kien hemm librerija hemmhekk u kien hemm ħajt li kienu għalqu proprju l-Monsinjur biex l-istudenti ma jgħaddulux minn hemm. Biss dal-ħajt ħallew lu kantun miftuħ biex ikun jista' jgħaddi l-ilma biex ma jiġborx l-ilma. U kien fil-ħaxix, allura dil-fetħa ma kienx tidher, biss ta' kantun eżatt. Min kon żgħir, għadni żgħir sal-lum ma kon żgħir fiżikament jiġifieri ma kontx tifel kbir. U skoprejt it-toqba u bdejt nabdilu minn hemm, jiġri mbagħad xi niskiċċa lil Malti, nidħol ma' sħabi u mmorru fil-klassi. U dal-mod sinduna, għad tagħmilha darba, tagħmilha tnejn. Dak ċilja fejn hu? Ma' ċilja kif flinnu Malti mhux qiegħed hemm, imbagħad imorru nfittxu fil-klassi u nsibu hemm. U jaf li kullim kien magħluq. U ġurnati wa ġurnati darba minnhom jiena dieħel minn it-toqba ġifieri rasi diġà għaddiet saqajjada naħal oħra u nisimgħu jgħajjad minn fuq il-ħajt. Sip minn fejn titħol jisek ġurdien.
Tajba,
proset. Una darment tubba ta' għalaqa t-toqba biex ma jitħollu ħadd minn hemm. Ġifieri, u kienem ħafna ġifieri, aħna konna mqarbin sew. Ġifieri, jekk is-seminarju pereżempju jalmuna kif nagħmlu il- isma dan jisemgħu it-tfal tal-programm. Imma nix nagħti eżempju ħażin.
Suppost ikunu l-iskola fil-ħiliex xandar.
Alright. Pereżempju dan Alibaba li semmejtlek qabel għallimna kif nagħmlu l-hydrogen. Sempliċi ħafna, naqra zinku ma naqra spirtu tal-melħ, ħadd niftakar kif konna nagħmluh, u konna nitfew dan l-affarijiet f'ċofli xkun tal-ħġieġ, u tagħmel buzzieqa fuqha, tagħlaq il-ħfli xkun u l-buzzieqa tintefaħ bil-hydrogen. Konna nalquha u neħu pjaċi naraw din il-buzzieqa titla' fl-arja għax il-hydrogen hu aktar ħafif qed jieħu mill-arja. Imma ma kienx hekk biss kien jgħidilna wkoll il-hydrogen hu perikolos għax jista' jisplodi. U naturalment fil-laboratorju għamilnilu buzzieqa fuq rasu, dawn kien hemm is-seminarju kien hemm laboratorji għolin ħafna, kważi jisek sular u nofs iktar minn sular wieħed. U dan, pereżempju fil-klassi ħallejnilu hemm il-buzzieqa qabel ma daħal u waqt li qed jgħallem. Kulħadd b'sigaret nippruvaw noqtu dil-buzzija sakemm xi ħadd laqata li nsplodiet u miskejn dan Alibaba l-qata li ħa u aħna nitfu kemm nifilħu. Ġifieri ma konniex gustużi wisqa' ngħidlek.
Daniel, kont sportiv inti għaliex kien żmien anke l-isports kienu jtu ħafna importanza fl-iskejjel.
Futbol imbejn futbol, ġifieri fis-sajf water polo. Imma ma konx l-atlet għatma tħalta li jom ġifiri. Again, kien hemm id-disciplina, jena kont kważi disciplina li kien ħaġa li tittamilha kuljum, titmur bil-fors, ma kienet ċalija.
Interessanti. Il-kurzita issa, din in-namra li għandek anki għall-fotografija, tmur lura għal dawn iż-żminijiet?
Le, bdejt kmin, bdejt ta' 12-il sena. Inħobb nsemmi l-istorja Elvin Xekluna ta' television, ġifieri ta' CBC li jagħmel ħafna programmi fuq television, il-kuġin tiegħi, first cousin tiegħi. Allora konna nkunu djar ta' xulxin. U Elvin ta' dik l-età, Elvin ftit ikbar minni, kien jafa ħażiż, mhux ħażin, kien jafa pitter drawing sempliċi ġifieri ta' forsi fjura, u niftakar noqgħod narah jagħmilhom dawn u jimprovajt again. Il-problema ta' disċiplina jiena rrid nitgħallem kollox ta' malajr u naturalment ma wasalx. Ma tistax taqbad u titgħallem hekk drawing u timmaġina li f'ġimgħa-ġimgħatejn ħadu tara r-riżultati. U kelli xi pocket money u qed imma jiena għalfejn miflok ma noqgħod nagħmilhom bil-lapes għalfejn ma mhux naqbad kamera u dak li rrid naqbdu tipo naqbdu bil-kamera minn flok. U hekk bdejt, literalment ġifieri kelli forsi 11, 12. Nista' mat il-kamera, mmur niġi bil-bicycle, li għakejn kont mmur nikri bil-pocket money, għax il-mamma ma rridx tixtri li bicycle għax kienet tgħid il-papa kienet tgħidlu jekk ħa nixtri lu bicycle il dak, iktar ħa naraħu l-isptar mill-iddar. Allora kont mmur nikri wieħed, speċi kien hemm wieħed wara sa' Franġisk ngħidulu, taħt sa' Franġisk u xi ċata kont tikri bicycle ġifieri tagħmel ġurnata tiġri bihom. Kont mmur niġi għawdex b'kamera instama' ti kien ikollok dak iż-żmien. Minn għalija 12 ritrat biss. U mbagħad kien hemm ukoll ftit il-fuq minn tal-bicycles kont nasal, kien hemm ħanut tal-fotografi għadu hemm sal-lum kordina u kont nieħu l-film biex niżviluppah hemmhekk. Ġifieri iva kont bdejt. Imma biex naqgħad żewġ affarijiet billi qed li kont imqareb u l-iskola, pereżempju waħda mill-affarijiet li bdejt nagħmel l-ICUM, nieħu ritratti tal-teachers. Dejjem bil-istamatik, ġifieri, nimmaġana l-lum li kieku bil-mobile skont nagħmel, imma l-istamatik nipprova naqbad it-teacher, kont naħbija ġo kaxxa fuq il-nimmira biex it-teacher ma jafx li għandi kamera u xin narah li qiegħed f'xi pożizzjoni taċ-ċajt. nafas il-buttuna. Mbagħad kont imbihom tu sens il-wieħed l-isħabi lil dak teachers biex waqgħu waċċajt stess. U kelli kollezzjoni ta' teachers hekk ukoll, ġifieri.
Kurzita għadhom jeżistu daw jew.
X'imkien in-negattivi għadhom id-dar nimmaġina jiva ma' mursibhom. U saftakarta din ta' teachers kont insejta kompletament, ara, issa li qed nitkellem miegħek ġitni f'moħħi, ġifieri.
Daniel, semmejt il-kotba ovvjament anke waqt li titkellem il-librerija, x'taqtek tiftaħ ftit dwar dan? Kienu ħafna kotba f'idejn kif kienet il-sitwazzjoni li tiftakar inti fit-tfulija u ż-żożija tiegħek. U forsi tgħidilna ftit naqra l-lok tal-librerija eżatt fejn kien?
L-librerija dik li għadem sal-lum, ġifi tal-Vajrinġa.
Mhux
il-lending, dak iż-żmien kienet il-lending library wkoll. L-lum hija maqsuma kif inhi maqsuma tal-belt, fis-sens għandek il-librerija nazzjonali u għandek il-librerija il-lending library. Għawdex il-lending library qiegħda fejn il-Ministeru l-lum il-ġurnata f'Pjazza San Franġisk. Waqt li dik uffiċjali għadha u hemm l-arkivju nazzjonali l-lum ukoll hemmhekk triq il-Vajrinġa. Fejn kienet l-iskola tagħna wkoll, mhux il-Lyceum, ma l-iskola ngħidilha jien fejn kont immur il-primarja mal-papa. Hemmhekk kienet l-iskola tagħna minnha sentejn fejn hemm l-Sport Center illum l-ewwel sentejn tas 1970-71 mbagħad konna tlajna kollha l-primarja konna tlajna l-Vajrinġa. U mill-att ta' librerija kif għedlek il-Landing Library dejjem hemm kont mhux naqrom il-kotba ma litteralment ġifieri sfortunatament dak iż-żmien kważi ma kellna xejn bil-Malti. Ġifieri l-kotba kollha li bdejt naqra ta' xi ħames snin, sitt snin dejjem bl-Ingliż, ġifieri u rajt ftit kotba, jekk naħseb ma qrajt xejn kważi kotba, ħalli forsi ta' Fra Modest dak iż-żmien kellna ftit ħafna kotba f'idejn li huma li kienu bil-Malti. F'fadda l-aħħar forsi issa jekk nibda nikkalma ftit iktar mix-xogħol qed naħseb li nagħmel dak il-kors tal-Università tal-Malti għax nixtieq nitgħallmu tajjeb il-Malti, għax sfortunatament ma nafx niktbu sew, naf naqra ħiwa ma nixtieq nkun nafu iktar bħala kidba.
Però s-soltu anke jgħidu vera li intom l-awċin għandkom Malti aħjar minn tagħna u x'nafien il-ħakma tiegħu għax bqajtu anke fidili lejn il-lingwa, ma nafx jekk ġieli jsiru x'dan it-tip ta' paragunju jekk humiex korretti.
Jiena personalment billi aħna l-mama tiegħi kienet dak li kieku hawnhekk jgħidulu tal-Pepe, dejjem għalbitna nitkellmu bil-Malti. Aħna għawdex kif taf min jitkellem bl-Awċi u min jitkellem bil-Malti, fis-sens inti għandek l-Awċin li bejnietom jitkellmu bl-Awċi, u mbagħad jiġu għal Malta ibidlu t-ton u il-mod li jitkellmu. Ġiri jiena lilek qed inkellem kif inkellem il-ċat għawdex, dan inqas moħħi ma naħsibx li nagħmel dik id-differenza meta niġi biex nitkellem bil-Malti. Għawdex hemm dik u hemm ukoll mill-irħula ġifieri jerġa' meta kont żgħir jien xi ħadd mill-arb jekk jiġi r-Rabat Victoria ħajtkellem iktar bil-pulit, ma jitkellemx bil-mawweġ tal-arb. L-istess tax-xewkija, ġifieri jekk tax-xewkija kienu jitkellmu b'mod jinnaf, pereżempju, għavolja kienu anki wara San Franġisk kienu jużaw il-kattus, il-kappa, miflok il-ċe, jiġu r-Rabat u ma jużawiex dik, biex dak li kun jisoma jindunawx li huwa mir-raħali u mill-post ieħor. U hekk ġrat illum ukoll għadha sal-lum jien kemm il-darba tkun anke qed tiekol fuq mejda ma' nies differenti u jitkellem ma' xi ħadd Awċi ikellmek bl-Awċi, mbagħad idur u ltama ġempu li jkun Malti jkellmu bil-Malti. Dik żgur li kienet hekk, mill-att ieħor jekk hux iktar pur jew le, ma nasibx li nista' ngħid jien m'għandix esperjenza biżejjed li nara għax in dejjem rajtu mill-punt ta' għawdex u allura ma nistax inkun naf.
L-aħħar ftit riflessjonijiet di Daniel x'ilħin qed jaħrab inna. Ħadgost anke nitkellem jekk għax naħseb anke fil-każ tiegħek. L-iskola kienet episodju sabiħ fil-ħajja tiegħek għax interessanti anke f'din is-sens ilha skoprejna li hawn min forsi għadu jġorr anki ma nafx niket minn żmien l-iskola, forsi affett li għadda fihom fil-ħajja personali tiegħu, imwiet li se taġarrab fil-familja xi kultant anki l-mod kif kien trattat anki mis-sistema fl-iskola. Imma naħseb min-naħa tiegħek l-esperjenza kienet waħda pożittiva minkejja anki verri semmejna l-kapitlu tas-seminarju x'naf jien imma wieħed anki mbagħad dik iż-żerrija tar-ribellijoni tkun jew ma tkunx fl-individwu. U naħseb inti tħares ukoll lej l-iskola li kienet importanti anka fil-ħajja tiegħek biex għandna lil-denji l-ċilja tal-lum.
Iva, min ħaġa li ma semmejx semmejnija fi programm ieħor miegħek kienet billi l-papa kien jagħlem il-primarja. Dak iż-żmien kien hemm is-sistema li darba fix-xahar jew anke darbtejn fix-xahar konna niġu Malta minn Għawdex biex naraw il-postijiet storiċi ta' Malta para li kollu mar konna murru ta' Għawdex ukoll. Imma jien li kien joħsieb il-papa għadin, ġifieri il-papa ma kienx jieħu l-klassi tiegħu biss, imma kien jieħu l-klassijiet tal-primarja, ġifieri jiġi t-teacher iva, imma l-papa kien over speċi joħsieb l-organizzazzjoni tagħha. Mbagħad Malta kien ikollna l-gajt li dawarna, ġifieri jiena minħabba din billi l-papa speċi sejjer Malta, kont dejjem nitlob li mmur miegħu. Allura kont fortunat biżejjed li mort kemm darba l-ipoġew ta' dak iż-żmien, mort kemm darba l-armerija li issa ħadrex tinfetaħ, l-armerija ta' fuq ġifieri qed ngħid l-oriġinali. Il-postijiet bħal Ħaġar Qiem, l-Imnajdra, l-Imdina, l-Katedrali, San Ġwan, dawn bħala tifel jiena rajthom darba tnejn, tlieta, erba. U naħseb dik kienet żarrija importanti ħafna li ġalitni nkun daqshekk interessat fis-suġġett illum il-ġurnata, ġifieri meta kbirtu mbagħad. Avolja ma konċ tajjeb ħanejtu kif għandek ħana l-istorja tagħna l-iskola ħafna drabi iktar kienet fuq l-istorja ta' barra minn Malta milli l-istorja ta' Malta nifisha.
U l-istorja tal-Imperu Ingliż.
L-istorja tal-Imperu Ingliż. Imma sa egħej dik naqset kienet naqra xi
ovvjament ta' ġenerazzjoni
konna ġaħdni għall-indipendenza meta kont fl-iskola jien. Imma ma kienx hemm għad hemm, il-problema kienet il-kotba, jien niftakar waħda li kienu fassinawna ħafna iktar tard imma x'in kont diġà ġifieri ħriġt minnhom meta kienu ħarġu dawk il-kotba jidilli kien Ministru Daniel Mikallef kienu jisom cartoons bl-istorja ta' Malta jidilli kien jisom.
Ġrajiet Malta naħseb.
Ġrajiet Malta, kienu erba' bulluni bil-kuluri.
Eżatt, kien hemm hawnhekk ix-xogħol ta' ġew Malija hemmhekk.
Eżatt, bellezza.
Eżatt, se jkollna nifqu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin ħadd ħafna gost anke li.
Sejm hier nirringrazzjak tal-istedina.
Grazzi ħafna.
Kif kien nitkellem miegħek, kif kien nitkellem naħseb iktar jien milli jien.
Imma ħadd gost anke nisma' u dak huwa sabiħ ukoll u naħseb anke is-semija tagħna ħadu gost. Grazzi ħafna lil Daniel Ċilja li kien magħna, grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassibna teknikament, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Jiena Sergio Grech, insellmilkom.